Yüzde bir vagas. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram radio tinglovchilarimiz. Bugungi sahifamizda Qozon shahrining Apanay masjidi imom xatibi Niyaz hazrat Sobirovning vaazini taqdim etamiz.
Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taolo barchamizga da o'zining salomin, rahmatin ham barakatini yirishtirsin. Xoq musulmon shunday bo'la. Uning tilindan da, qo'lindan da boshqalar ziyon ko'rmas. Til, qo'l va boshqa a'zolar Alloh taolo tomonidan bizga berilgan amanat. Amanat ul vaqtlisha saqlarga berilgan aybir. Tilimiz, qo'limiz bizniki tugul. Biz o'zimiz da o'zimizniki tugul. Alloh taolo bizning xo'jamiz. Shunga ko'ra biz tilasa nishik shusha a'zolar bilan qo'llanarga tiyish tugul. Alloh taolo bizning xo'jamiz. Shunga ko'ra biz xo'jamiz qo'shqonni o'targa tiyish. Albatta musulmon bo'lgan kishi o'zining axloqi, adabi bilan boshqalardan ayrilib turga tiyish, o'rnak bo'larga tiyish. Sayyidlar Rasulimiz sallallohu alayhi va sallam bulay deb aytgan. Ulularga hurmat ko'rsatmagan, ham kishilarga marhamatli bo'lmagan kishi bizning ummatdan bo'lmas. Abu Davud rivoyatida kelgan. Turmush bo'lgach turli hollar bo'ladi, turli voqealar bo'ladi. Qay vaqt kimdir bizni ranjitirgan mumkin. Bizning ko'ngilimizni tushirgan mumkin. Tili bilan, yaysa g'amali bilan na shunday vaqtda Alloh rizolig'i uchun bizga ashuvimizni yota bilirga kerak. Alloh rizolig'i uchun g'afu ita bilirga kerak. Alloh Rabbimiz Qur'onda bulay deb aytdi: "A'udzu billahi minash shaytonir rojim. La yastawi al-hasanata va la-sayyata, idfa billati hiya ahsan." Nasharlik ham izgilik bir darajada bo'lmas. Nasharlikka izgilik bilan javob beringiz. Agar kimdir sizni ranjitsa, tili bilan yoki quli bilan yoki nidir g'amali bilan siz izgilik bilan javob beringiz. Shu vaqtda sizning dushmaningiz do'stingizga aylanar. Lekin bunda aytirga kerak, agar g'oilamizga, molimizga hujum yasalsa, biz g'oilamizni, molimizni yoqlarga tiyish. Boshqa vaqtda ashuvni yita bilarga kerak. Tirli hollar bo'la, xalq musulmon Alloh rizolig'i uchun ashuvni yita bilar. Hadisda aytilgan mana bu oyatni Anas ibn Malik bulay deb anglata. Itfa billati hiya ahsan. Nasharlikka yaxshilik bilan javob ber. Anas ibn Malik bu mashhur sahaba ul bulay deb aytgan. Agar kimdir sendan ranjitsa, sen unga bulay deb ayt. Sen haqli bo'lsan, amin xatolansam, Alloh meni kechirsin, a senga o'z rahmatin erishtirsin. Agarda endi sen xatoli bo'lsang, amin haqli bo'lsam, Alloh seni g'afu etsin deb aytirga qo'shgan. Bunda biz ko'ramiz, nasharlikka izgilik bilan javob beru, duo qilu. Qardashimiz uchun hadis sharifda aytilgan musulmon kishiga o'pka hissin 3 kundan ortiq tutirg'a yaramay. Ko'ngilimizda o'pka hissi borlikka kelsa, 3 kundan ortiq tutirg'a yaramay. Bir-birsini o'pkalagan ikki musulmonning eng xayrlisi birinchisi bo'lib salom bergani. Ikki musulmon o'pkaladilar bir-birsini. Ularning eng xayrlisi kim bo'lib sanalar? Birinchisi Alloh rizolashini afv etib salom bergani. Bir-birsini o'pkalab bergan, bir-birsini ranjigan din qardoshlarimizni do'stlashtirishga tirishishga kerak. Din qardoshlarimizni do'stlashtiruv big zo'r g'amal. Bu haqda payg'ambarimizning shunday mashhur hadisi bor. U aytgan: "Sizga namozdan, orazadan, sadaqa berudan xayrliroq g'amalni silingmi?" deb so'ragan sahabalardan. Sahabalar: "Ya Rasululloh, silasang edi" deb javob berganlar. Payg'ambarimiz davom etgan: "Bir-birsin dushman etib ko'rgan qardoshlarni do'stlashtiruv. Bir-birsin dushman etib, bir-birsin ranjitgan qardoshlarni do'stlashtiruv" deb aytgan. Musulmonlar orasida bo'lgan dushmanlik dinni kesuvchi pishoq kibik deb aytgan. Ya'ni musulmonlar orasida bo'lgan dushmanlikni payg'ambarimiz dinni kesuvchi pishoq bilan shoshtirgan. Mana bu hadisdan biz ko'ramiz, din qardoshlarimizni do'stlashtiruv nindi zo'r g'amal ekanligini. Hatto namozdan, oroza tutudan da xayrliroq. Tirishishga kerak qardoshlarimizni do'stlashtirishga. Endi ul masalaga betaraf bo'lsak, yoki endi ko'ngillarimizda o'pka hislarini 3 kundan ortiq yirtsak, g'afu ita bilmasak, biz o'z darajamizni, ham dinimizning darajasida tirishuvchilardan bo'lashakmiz. Vaqt boshida biz Qur'onning bir oyatini o'qidik. Innamal mu'minun ikhwatun. Oyatning davomi: "Fas lihu bayna akhawaykum." Musulmonlar o'zaro qardoshlar. Musulmonlar bir-birsini qardoshlar bo'lgach, ularning oralarini joylag'iz deydi Alloh taolo. "Fas lihu bayna akhawaykum." Ularni do'stlashtirg'iz. Siz bit qardoshlar, do'st bo'lg'iz deb aytadi Alloh taolo. "Vattaqulloh la'allakum turhamun." Аллаһтан куркыгыз, һәм шул вакытта Аллаһ Таала сезгә үзенең рәхмәтен бирер дим. Сезгә яна бер хадисне искә төшерәсем килә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бу хадисдә садака төшенчәсен аңлата. Без садака турында ишеткәндә күз алдыбызга нәрсәне китерәбез? Акчалата ярдәм итүне китерәбез. Ләкин садака дигән сүз киңрәк мәгънәгә ия. Пәйгамбәрбез әйткән: "Һәр кеше садака бирергә тиеш." Сахабалар сорадылар: "Я Расулуллаһ, әгәр дә кешенең садака бирергә мөмкинлеге булмаса, нишләргә?" Пәйгамбәрбез әйткән: "Ул кеше эшләсен, халал кеш белән акча тапсын, тапкан малдан садака буларак өлеш чыгарсын" дип әйткән. Шуннан соң сахабалар сорадылар: "Я Расулуллаһ, әгәр дә кешенең бу эшне эшләргә мөмкинлеге булмаса, нишләргә?" "Изгелеккә әндәсен. Бу да садака булыр." "Я Расулуллаһ, әгәр дә бу эшне эшләргә мөмкинлек булмаса, нишләргә?" "Кешеләргә ярдәм күрсәтсен. Бу да садака булыр." "Киңәш бирсен яки физик ярдәм күрсәтсен. Бу да садака булыр." "Я Расулуллаһ, әгәр дә моны эшләй алмасак, нишләргә?" "Явызлыктан тыйыгыз. Бу эш харам. Моны эшләмәгез" дип әйтегез. Бу да садака булыр. "Я Расулуллаһ, әгәр дә моны эшләй алмасак, моны эшләй алмасагыз, башкаларга зыян китермәгез. Бу да садака булыр" дип әйткән. Менә бу хадистә без күрәбез садака төшенчәсенең киң мәгънәгә ия булганын. Аллаһ Раббыбыз барчабызга да шушы вазифаларны үтәп яшәргә насыйп итсен. Бер-беребезне хөрмәт итеп, кадерләп яшәргә насыйп булсын. Бүгенге көндә без күрәбез, ничек динебезне начарактан күрсәтәләр. Безгә динебезнең матурлыгын, гүзәллеген, әхлагын, паклыгын бөтен җирдә дә күрсәтергә, белдертергә кирәк. Гайләбездә, эшләгән урыннарыбызда, башка җирләрдә һәр вакыт хак мусульман булып калырга тырышырга кирәк. Шул вакытта башкаларның динебез турында фикере үзгәрәчәк. Алар күрәчәкләр мусульманнар бик күркәм кешеләр икәнлеген. Сезгә бер риваять сөйләп үтәсем килә. Төркиядә бер зур галим яшәгән, Ибраһим хәзрәт исемле. Аның шәкертләре күп булган көннәрдән бер көнне Рамазан аенда бу хәзрәтне бер авылга чакырганнар. Вагасиләргә. Һәм шушы хәзрәтне алып кайтыр өчен бер кылны җибәргәннәр ат белән. Ләкин ул кеше ислам динендә булмаган. Бу кеше хәзрәт янына килгәндә халыкның мөрәҗәгатен ирештергән, хәзрәт риза булган һәм алар юлга чыктылар. Юлда барганда Ибраһим хәзрәт бу кылга әйткән: "Әйдә атта чиратлап барыйк. Башта мин барырмын, аннары соң мин төшеп син утырырсың." Кыл каршы килгән, чөнки бу атны хәзрәт сезнең өчен бирделәр, минем хакым юк монда утырырга. Ибраһим хәзрәт гадел булырга кирәк дип әйткән: "Башта мин барырмын, бераз аннары син барырсың." Кыл риза булган. Шулай итеп алар чиратлап барганнар. Авылга керергә берничә адым калганда чират кылга барып җиткән. Ибраһим хәзрәт кылны атка утыртканда шулай итеп алар авылга кергәннәр. Бөтен халык гаҗәпләнгән. Шушы кылны әрли башлаганнар. Ничек инде син үзен атка утырдың, ә аксакалыбыз, галимебез, хәзрәтебез җәяу бара. Хәзрәт бөтен кешеләрне дә тынычландырды, барысын да аңлатты, вагыз сөйләде, халыкның сорауларына җаваплар бирде. Бераз вакыт үткәч, халык бу кылдан сорады: "Менә син юлда олы галим белән булдың. Инде ислам динен кабул итәргә кирәктер сиңа. Син бит зур шәхес белән юлда булдың." Бу кул болай дип җавап бирде: "Әгәр дә сез мине үз динегезгә, үз исламыгызга чакырсагыз, мин ул исламны беркайчан да кабул итмәячәкмен. Әгәр дә инде сез бу галимнең ислам диненә чакырсагыз, мин инде юлда булган вакытта ук кабул иттем" дип җавап бирде. Ни өчен шулай дип әйтте? Чөнки ул мусульманнар арасында яшәсә дә, мусульманнарның әхлагын күрмәгән. Бер мизгел эчендә галим белән булу сәбәпле, әхлаклы кеше белән булу сәбәпле, ул үзенең фикерен үзгәрткән, ул исламның матурлыгын, гаделлеген күргән. Шуңа күрә безгә дә гадел булырга, күркәм халыклы булырга насыйп булсын. Моның өчен әлбәттә безгә белемнәребезне арттырырга кирәк. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең тормышын тирәнрәк өйрәнергә кирәк. Әгәр дә аның тормышын, сахабаларның тормышларын тирәнрәк белсәк, безнең күңелләребездә пәйгамбәрбезгә карата мәхәббәт артачак. Без аның кебек булырга тырышачакбыз. Аллаһ Раббыбыз Коръанда әйтә: "Аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим, лакад кана лакум фи расулиллаһи усватун хасана." Һәр берегез өчен сез кем генә булсагыз да, улымасыз, яшмә, җитәкчемә, гади кешемә, остазмә, шәкертмә, кем генә булсагыз да, Аллаһның рәсүлендә сезнең өчен иң күркәм үрнәк, иң хәерле үрнәк. Безгә гадәтләнергә кирәк көн саен пәйгамбәрбезнең тормышын өйрәнергә. Иң кимендә 5 бит укырга. Пәйгамбәрбез турындагы китаптан иң кимендә 5 бит укырга. Бүген көндә күп кенә дин кардәшләребез вакыт табалар телевизор карарга, интернетта утырырга, Ләкин дини китапларны, бирәк тә менә пәйгамбәрбезнең тормышын укырга, өйрәнергә вакытларын тапмыйлар. Безгә вакытларын табырга кирәк. Чөнки Аллаһ Таала безгә вакытның кадерен белергә куша, вакытларны безнең кадерен белеп, буш вакытларыбызны файдалы итеп үткәрергә насип булсын барчабызга да. Шушы вагыздан файдалар алып, изге гамәл гыйбадәтләр кылып яшәргә насип булсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.
Йөздә бер вагыз.